være med jer og fred fra Gud, vor Far, vor Herre Jesus Kristus. Amen. Lad os bede. Evig almægtige Gud, vor kære far i himlen, vi takker dig, at du har samlet os for at tale til os. Vi beder om, at du vil åbne dit ord for os. At det må blive til besindelse for os. At det må kalde os ind for dit åsyn. At vi må være rede den dag, du kommer. Herre, tal til os dit nådes ord. Det, som vi kan bygge vores liv på, og som holder for din domstol. Herre, ræk os evangeliet. Amen. Den tekst, jeg gerne vil prøve at sige noget om i eftermiddag, det er fra Lukas evangeliet, det 21. kapitel. Og det er fra vers 25 til 36. Lukas 21, 25 til 36, og det handler om, hvad der har med Jesu genkomst at gøre. Vi vil læse i Jesu navn. Men der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvild over havets brusen og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, som kommer over jorden, over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor og ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Dagens evangelietekst er sidste del af Jesu svar på disciplenes spørgsmål om Jerusalems ødelæggelse og verdens ende. Vi læser det fra vers 6 i kapitel 21 hos Lukas, og tilsvarende i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 3, hvor de spørger om Jerusalems ødelæggelse og om verdens ende. De synes at have forstået og ment, at det var den samme begivenhed. Men Jesus svarer på en sådan måde, at det kan være to forskellige begivenheder, adskilt tidsligt, men som dog har mange træk fælles. Det er det, jeg vil gerne understrege. Det er to forskellige begivenheder. De ligger tidsligt langt fra hinanden, men de har mange fælles træk. Her i Lukas 21 svarer Jesus især på første spørgsmål fra vers 8 til 24. Og så fra vers 25 fortæller Jesus så om, hvad der skal ske, når hedningernes tider er til ende, fra vers, det som der står i vers 24 slutning. Når hedningernes tider er til ende. Hvad der ligger i det, har jeg lidt svært ved at forstå, men jeg tror, der ligger to ting i det. Hedningernes tider, det er den tid, hvor hedningerne har magten på jorden. Men det er også den tid, hvor hedningerne skal nås med evangeliet over hele jorden. Når den tid er forbi, når Gud ser, at nu er det opfyldt alt det, som lå i hans planer, så skal Jesus komme igen, og så skal himmel og jord forgå. I vers 7 spørger disciplene, hvordan dette skal ske, og hvad tegnene er på, at det skal ske. Og så svarer Jesus på begge spørgsmål. Om tiden svarer han ganske kort. Vi får ikke noget entydigt svar. Kun at verdens ende kommer efter hedningernes tider. Og at det skal ske alle sammen, inden, som Jesus siger, denne slægt forgår. Jeg har prøvet at slå det ord op, hvad der ligger i det ord, som oversættes med slægt. Det kan betyde generation og nation eller race. Og jeg er kommet til den erkendelse, at jeg tror, det betyder det jødiske folk. Det jødiske folk er et af de ganske få folk, som er intakt fra Jesu tid. Det folk forgår ikke, før Jesus kommer igen. Og så tilføjer Jesus i Matthæus 24:36, men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, men alene faderen. Hvornår præcis skal det ske? Der er gennem tiderne opstillet mængder af teorier, og ingen af dem har naturligvis gået i opfyldelse, for det er alene faderen, der kender løsningen på den gåde. Den kommer vi aldrig til at løse, og det skal vi som heller ikke bruge så meget tid på. Nej, vi skal rette blikket mod det, der er åbenbart. Det skal vi give agt på. Og så skal vi lægge mærke til det udtryk, som Jesus igen og igen bruger, når han taler om de sidste tider. I lignelser eller i direkte tale. Våg derfor. Våg altid. Vær vågen. I ved ikke, hvornår det skal ske. Men vær altid rede. Det er det, Jesus vil sige til os i dag, som han har sagt til sine børn og sine venner gennem alle generationer. Og så bliver han spurgt om tegnene. Jesus nævner nogle konkrete tegn på, hvordan tiden for jordens ende, for hvordan tiden er, når jordens ende er nær. Nogle tegn er tydelige for alle. Tegn i naturen, tegn i himmelrummet, tegn på jorden. Lukas nævner nogle ganske få af disse tegn, men vi ved fra Matthæus og Markus, som også gengiver denne tale fra Jesus, at han nævner mange flere ting. For eksempel krigsrygter og krigslarm. Også det udtryk har jeg prøvet at tygge lidt på. Det kan oversættes efterretninger om og lyd af krig. Altså efterretninger om og lyd af krig. Det skal vi høre fra alle sider. Så skal der være hungersnød, og der skal være jordskælv. Og så disse voldsomme orkaner, som Lukas nævner, og flodbølger. Tsunamier. Det er som om naturkræfterne går amok på den tid. Når man taler om det, så siger mennesker, jamen sådan har det jo altid været. Og naturligvis er mange af disse fænomener sket til alle tider. Men der er to ting, der tyder på, at de får en særlig opfyldelse i vores tid. Det ene er, at Jesus i Markus evangeliet kapitel 13 sammenligner dem med vær. Det vil sige, at de vil tage til i hyppighed og styrke. Hvert øjeblik hører vi om jordskælv. Hvert øjeblik hører vi om ødelæggende orkaner. Og det er måske værd at lægge mærke til, det er i hvert fald noget, jeg har hæftet mig med ved og talt om mange gange, at disse fænomener, de er godt nok sket til alle tider. Men der er noget specielt ved vores tid, det er, at vi ved det alle sammen på én gang. Det er ikke bare noget, vi ser lige her omkring os. Men så snart det sker, uanset hvor på jorden, vores tids massekommunikationsmidler gør dem kendt, både i lyd og billeder, over hele jorden, på én gang. Krig og lyd af krig. Prøv at lukke op for radioen eller fjernsynet. Ustandsligt hører vi det. Flere af disse ting, af disse tegn er jo allerede synlige. Både vores tids klimadebat viser, at mennesker udmærket godt ved nu, at jordens undergang nærmer sig. Og det fylder folk med rædsel. De fleste menneskers reaktioner er, det må vi jo gøre noget ved. Vi har jo ikke andet. Vi må sætte alt ind på at få afviklet og aflyst jordens undergang. Det er ganske tankevækkende, i hvert fald for mig, at denne tekst i søndagens tekster falder på anden søndag i advent. Og det er omtrent samtidig med, at disse COP-konferencer om klima afholdes. Ja, der er måske noget om det. Jeg ved det ikke. Folk skal dø af skrækstårne. Men Jesus peger på en helt anden reaktion hos Guds folk. Når I ser disse ting ske, når I hører disse ting ske, så løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Jeg tænker på den gamle forfatter Paul Hoffman. Han sagde en gang i et foredrag, jeg er optimist, jeg tror på jordens undergang. Det er Guds folks reaktion. Vi er optimister, for vi tror på jordens undergang, for når jorden går under, så kommer Jesus igen. Det er værd at lægge mærke til, at når Jesus taler om de tegn, denne verden får, så beskriver han det som noget grufuldt og rædselsvækkende. Men når han skal beskrive det for sine egne, så bruger han billeder om figentræet eller alle andre træer. Vi kunne måske tænke på bøgetræet her på vores breddegrader. Når det får knopper og springer ud, så er det tegn på, at sommeren er nær. Den evige sommer. Men fordi vores tankegang og vores kultur er så gennemsyret af kærlighed til denne verden, og af synd, ondskab og fjendskab mod Gud, kan vi ofte have svært ved, selv Guds folk, at forbinde noget virkeligt med det evige livs herlighed. Hvordan skal det være? For at kunne glæde os til det, må vi jo ligesom have et eller andet, nogle billeder, vi kan have. Og når det kniver med det, så kan ofte denne verdens utryghed og angst gribe os. Og det er i den situation, vi får hjælp af to andre tekster, som bliver læst på anden søndag i advent. Det ene er fra Romerbrevet kapitel 15, hvor der står, alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver, kan fastholde håbet. Det her er skrevet for, at vi skal fastholde håbet. Og der står om det i skrifterne, det vil sige de gamle testamentlige skrifter. Og der er Esajas kapitel 11 med i denne tekstlæsning, hvor det blandt andet lyder sådan, ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet. Kalv og ungløve græsser sammen med en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner. Deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isais rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. De billeder, som Esajas her bruger og har fået fra Gud, er billeder, der beskriver, eller der skal hjælpe os til at hvile i, at den herlighed, som venter os, er så helt anderledes og langt herligere end noget, vi kan forestille os her på jorden. Det er nogle helt umulige billeder, set med vores erfaring. Men det er sådan, det skal være. Langt bedre, langt herligere og helt anderledes, end vi kan forestille os her på jorden. Evigt liv betyder ikke alene et uendeligt liv i tid, et fuldkommen tidsmæssigt, men det betyder også fuldkommen i indhold og livskvalitet. Jeg har samtidig hørt nogen spottende sige, det må være forfærdeligt, at det aldrig hører op, altså uanset hvor godt det er. Nej, fordi selv det bedste i vores tid trænger alligevel til at høre op en dag. Men det evige liv er fuldkomment i indhold og livskvalitet, så vi aldrig nogensinde ønsker, at det skal høre op. Og så er det, Jesus siger, fast jeres blik mod det. Fasthold håbet. Vers 34 siger han det sådan, at jeres håb ikke skal sløves. Det sker, når man giver efter for den tanke, at vort liv i denne verden er det vigtigste, det egentlige. Eller som Jesus kalder det i lignelsen om den rige mand og Lazarus, vort gode. Det, som virkelig betyder noget for os, hvis det er denne verden, så sløves håbet. Og Jesus peger på to udtryk, eller bruger to udtryk til at pege på, hvad der kan sløve håbet. Det ene udtryk er sådan svir og drukkenskab. Det er metaforer for et liv i virkelighedsflugt, det vil sige præget af nydelse og underholdning. Næppe nogen kultur har været så præget af disse ting, som netop vores tid. Og da jeg havde skrevet det, så kom jeg til at tænke på, det skulle da lige være det gamle Rom på Jesu tid, hvor det også, hvor kejseren sagde, at folket kræver brød og skuespil, nydelse og underholdning, ligesom i vores tid. Og som mange har understreget, vi læste i vores andagsbog her forleden dag, vores tid ligner på rigtig mange måder tiden på Jesu tid. Og det trænger langt ind i den kristne menighed. Underholdning. Det skal være sjovt, det skal være spændende. Men når Guds ord bliver brugt til underholdning, mister det sin alvor og sin autoritet. Og så sløves håbet. Og også vidnesbyrdet mister sin kraft og sin alvor og sin autoritet. Jeg bliver opmærksom på, da jeg i sin tid arbejdede med vejen gennem Bibelen, at der står om Lot i 1. Mosebog kapitel 19, at da han ville advare Sodomas indbyggere om Guds dom, troede de i vores oversættelse, at han gjorde nar af dem. Men den egentlige, den rigtige oversættelse er, de troede, han lavede sjov med dem. For det var måske sådan, de før fra Lots side var blevet præsenteret for Guds tale. Han havde lavet lidt sjov med det. Og da det så var alvor, så troede de, han lavede sjov med dem. Det er så vigtigt, at Guds ord ikke bliver gjort til underholdning og til sjov. For så sløves håbet, og så sløves vidnesbyrdet. Det andet udtryk, Jesus bruger, der sløver håbet, det er dagliglivets bekymringer. Det taler om at indrette sit liv, som om det var det eneste, vi havde. Som om det, denne verden kan give, bliver det, vi alene trakter efter, vort gode altså. Så sløves håbet. Men, må vi så spørge, hvordan bevares der håbet? Jesus siger, ret jer op og løft jeres hoveder. Se hen til den forløsning, der frier os ud af mørkets, af ondskabens mørkes magt og sætter os ind i Guds elskede søns lysets rige. Kolossenserbrevet kapitel 1. Se hen til den forløsning, som frier os ud af mørkets magt og sætter os ind i Guds elskede søns rige. Det bevarer håbet. Det gælder om at se sandheden i øjnene. Sandheden om et menneske i sit forhold til den evige, hellige Gud, således som det er beskrevet i Guds ord. Det er jo, at et menneske i sin grund og i sin natur er fjende af Gud. Derfor har vi brug for en forløsning. Og vores forløsning er Jesus Kristus, Isaias rodskud, som vi læste i Esajas kapitel 11. Han tog vores straf. Han gik ind under Guds evige vrede i vores sted og giver os dermed del i sin fuldkomne retfærdighed. Det er vores forløsning, og det er af noget alene. Vores forløsning hedder Jesus Kristus. Når Jesus altså siger, våg derfor, så er det for at rette vort blik mod det, vi har i himlen. Kolossenserbrevet kapitel 3, de to første vers. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Det er det, der forøger. Det er det, der fastholder os i håbet. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I et arbejde med Kolossenserbrevet var jeg inde og læse noget om det ord, som er oversat med tænk på. Det har en langt ord, der bruges i grundteksten, har en langt dybere betydning. Det betyder, fæst jeres blik på, fyld jeres hjerter med, så det bliver det styrende i din tro og i dit liv. Fyld dit hjerte, fæst dit blik på Jesus Kristus, der hvor han er, ved Guds højre hånd, i forbøn for dig, på blodets grund, på forsoningens grund. Fyld dit hjerte med det, så det bliver det styrende for din tro og dit liv. Det skal vi gøre, for det er det, vi ejer i himlen i Jesus. Det evige liv, der hvor Guds vrede ikke når hen, men hvor alene hans evige godhed kommer os i møde. Det er det, Jesus kalder os til og formaner os til, når han taler om de sidste tider. Våg derfor. Og så er det rensagende spørgsmål når vores hjerter. Ejer jeg dette? Det gælder jo om at være rede. Har vi ikke hørt det igen og igen? Det gælder jo om at være rede, ja. Men hvad vil det sige at være rede? Og er jeg rede? Det er godt at stille sig selv det spørgsmål ind imellem, for at vi kan være rede. Hvem vil Jesus tage imod på dommens dag og tage med sig ind i den himmelske herlighed? Det afhænger af, hvad du har at vise frem. Hvad du har at fremføre på dommens dag for Guds åsyn. Hvad er det, du har at vise frem den dag? Er det din omvendelse, dit fromme liv, dine gaver til missionen? Din indsats i evangelisation, dine vidnesbyrd, dine lovsange, dine bønner, din tilbedelse, din anger, din syndsbekendelse? Er det det, du vil vise frem? Jamen, alt dette er jo mangelfuldt og infiltreret af synd. Det ved jeg jo så godt. Og må ikke Gud vurdere ligesådan. Og dem, der netop fortrøstede sig til den slags, fortæller Jesus i slutningen af bjergprædiken, Matteus 7, 22-23, mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Det handler altså om at være kendt af Jesus. Men hvem er det? Er jeg kendt af Jesus? Svaret på det spørgsmål får vi god hjælp til i Johannes 1. brev, kapitel 1. Og jeg vil læse et par uddrag og sætte dem sammen. Hvor Johannes skriver sådan, det vi har set og hørt, det vidner vi om, og det forkynder vi. Det evige liv, som var hos Faderen, og som blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os. Og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn Jesus Kristus. Og om det fællesskab skriver han så lidt senere, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og det betyder, at Jesu blod renser os fra al synd. Det vi her får at vide, er det helt grundlæggende i, hvad det vil sige at være rede. Den, som er renset fra synd i Jesu blod, har fællesskab med Gud Fader og med Jesus Kristus. Den, som er renset i Jesu blod, Der har vi fællesskab med hinanden, og vores fællesskab er med Faderen og med hans søn Jesus Kristus. Den søn Jesus, og den som Jesus har fællesskab med, er jo netop den, der er kendt af ham. Hvordan bliver vi kendt af Jesus? Jo, ved at have fællesskab om, at Jesu blod renser os for al synd. Altså, hvis det eneste, du har at vise frem og at sige for Gud på dommens dag, er dette: Jesu Guds søns blod renser os for al synd. Da er du reddet, for da er du kendt af Jesus, og han vil tage imod dig i de evige boliger. Så kan du løfte dit hoved, for din forløsning nærmer sig. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og altid skal være en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi skulle synge, var det 356? Det tror jeg, det var. Ja, 356.